Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe, to jenom my dva blázni po vyrosti chápem. A schody jedou a nechtějí stát, na stanici Jiří hospodě brat.
Ač motiv písničky si vybral Jaromír Nohavica dobrý, tak zrovna v letošním roce by s ním příliš nepochodil, protože stanice Jiřího Spoděbrat byla vlastně celý rok zavřená, má se otevřít v průběhu následujících dní, maximálně týdnů. A dneska se podíváme nejen pod zem, ale zejména nad zem, kde se přepravuje již dlouho očekávaná rekonstrukce náměstí Jiřího Spoděbrat.
No i kdyby trafikantka měla možnost nadále jezdit po eskalátoru, tak lze předpokládat, že by nekoukala po Jaromírovi, ale poslouchala náš podcast, který každý druhý čtvrtek v 6 ráno vychází. Až na výjimky.
Ale tak, kdo si počká, ten se dočká a tentokrát to opravdu stálo za to.
No a abychom se trafikantce Ivě omluvili, že ne každý týden mohla poslouchat již od 6, tak jsme za ní přišli s epizodou přímo na míru. Jak už jste si totiž dozajista mohli všimnout, tradičně již od předchozí řady, každou řadu zahajujeme nějakým náměstím. Takže zatímco minule to bylo Karlovo náměstí, tak tentokrát je to náměstí Jiřího Spoděbrat.
Z Prahy
a Paříže zdraví Vítek Seidler
a Martin Šemík. Na začátek bychom se ovšem mohli vrátit dávno před ty doby, kdy se jezdilo po eskalátorech nahoru i dolů ze stanice metra, konkrétně na sklonek 19. století, kdy v místech dnešního náměstí vlastně nic moc neexistovalo. Ono samotné Vinohrady, vlastně dříve se ta čtvrtě nazývala Viničné hory, tak asi jasné od čeho, bylo tam mnoho usedlostí a včetně těch, kde byly vinice. No a řekněme v nějakých 80. letech 19. století se od Vinohrad odštěpil Žižkov, tedy on se Žižkovem nazval až o nějakých pár let později, ale ta zástavba na Žižkově vznikala o nějakých 15-20 let dříve než na Vinohradech, protože na Vinohradech začala nějaká ta bloková zástavba, jaký známe dnes a vlastně neměná, jak neměná zůstala dodnes, začala někdy se začátkem 20. století.
Náměstí Jiřího Spoděbrat vzniklo v roce 1896, tudíž ještě v době, kdy Královské Vinohrady byly samostatným městem. To bylo připojeno k Praze až v roce 1922, takže později než Žižkov. No, 10 let později, v roce 1932, byl vysvěcen kostel Nejsvětějšího srdce Páně, moderní, na náměstí Jiřího Spoděbrat, architekta slovinského Josipa Plečníka, kterého známe již i z dostavby Pražského hradu a který právě navrhl ten docela originální kostel, který se nachází ve středu nebo tak jako v té východní části náměstí Jiřího Spoděbrat.
Právě výstavba kostela byla jednou z největších, a nejenže největších, ale také vlastně jednou z mála změn, které náměstí Jiřího Spoděbrat poznalo, protože v tom původním nějakém tvaru, v tom původním rozložení vzniklo na konci 20. století, potom o 30 let později bylo upraveno právě tím, že tam vzniknul nový kostel a další a vlastně dodnes poslední změna, která nastala, tak byla v 70. letech, kdy se zde stavilo metro A a od té doby se na rozložení náměstí, na tom, kudy vedou chodníky, kde rostou stromy, kde je fontána, nic nezměnilo.
Pro tento prostor je typické, že těch změn proběhlo velmi málo od výstavby kostela. Prostor vypadá přibližně stejně, protože ta zástavba se nijak nezměnila a dříve na tomto místě ostatně také nic nebylo.
Což znamená, že ten prostor stejně ostatně jako zbytek Vinohrad má v tomhle ohledu dosti chudou historii.
Když se koukáme vlastně na ty satelitní snímky, tak si toho můžeme všimnout právě, že to vypadá až pozoruhodně podobně ve srovnání třeba s tím, když ve stejnou dobu pozorujeme Hlubočepy nebo Barandovské terasy, o kterých jsme měli nedávno díl. Ale všimneme si i jiných zajímavých věcí, jako například to, jak mezi lety 1996 a loňským rokem došlo přece jen k podstatným opravám těch pražských střech, protože zatímco ještě v tom roce 1996 vidíme ty různobarevné, červenější, oranžovější, ale hlavně zašlé do hněda střechy, včetně té střechy kovové toho kostela Nejsvětějšího srdce Páně, tak všechno tohle podstatně prokouklo a i v tomhle z toho můžeme zase nahlédnout do historie té, jak se říká, šedivé komunistické ve srovnání s tím, jak to vypadá dnes. Takže náměstí Jiřího z Poděbrad, sice říkáme, že není nějak zvlášť zatím pěkný prostor, ale za těch 25 let je přece potřeba říct, že k rekonstrukci toho okolí třeba těch jednotlivých soukromých domů z velké části došlo a není to jenom 30 let chátrající prostor.
No, já s tebou nemůžu tak úplně souhlasit, respektive to, že se nejedná o tak úplně hezký prostor, spíš vyplývá z toho, že už dlouho vypadá tak, jak do dneška vypadá, ale přesto nemůžeme říkat, že by to byl prostor neoblíbený a neúspěšný, protože stačí se podívat na to, jak vlastně živé to náměstí je. A to nejen v dobách, kdy se tam konají tradiční trhy.
No, protože trhy zde probíhají naprosto pravidelně, je to jako vlastně jedno z těch tržišť známějších a myslím si, že to, co zmiňuje, že přesně to, co je na tom náměstí Jiřího z Poděbrad velice úspěšné a velice originální, že zatímco ten prostor těch trochu polorozpadlých místy asfaltových cestiček, které spíše připomínají místy jako nějaké sídliště na okraji Prahy, tak vedle toho máme jako zejména v té severní části komunitu mnoha kaváren a restaurací a pekáren. Je tam jedna francouzská pekárna a vedle česká pekárna, obě docela populární, řeznictví. Nedaleko se nachází vlastně v tom rohu severozápadním bistro vietnamské, také velmi populární. A i v tom širším okolí se do toho místa stěhují možná některé podniky, které jsme měli dříve více v centru města. Mně takhle napadá například mezinárodní knihkupectví nebo s mezinárodními knížkami, zejména anglickými, Oxford Bookshop, který je tam kousek dále na jih, ale který dlouho byl v Opletalově ulici hned vedle Luxoru a právě se tam odstěhoval před několika lety. Takže náměstí Jiřího z Poděbrad, tak jak asi nezaujme nějakou krásou na první pohled, tak určitě má tu jistou krásu občanskou, která v centru městu velmi chybí.
Ono to podle mě vyplývá z toho, že se nachází náměstí uprostřed obytné čtvrti, která generuje zkrátka nějaké ty kolem jdoucí. A i díky tomu mohou být ty trhy a podniky na tom náměstí tak úspěšné, protože to je vlastně místo, kde si tak jako srocují ty lidé. A určitě tam chodí i třeba, nevím, pejskaři a vlastně jako jen tak se třeba projít je další. Ač teda zrovna na těch Vinohradech, lomeno Žižkově, tam je takový celý pás zelených parků, sadů, ať už je to od Rígrových sadů, pak je to právě to náměstí Jiřího z Poděbrad, pak přímo navazují sady Svatopluka Čecha a dolů směrem kolem, na jih, kolem Vinohradské vodárny, tak to zase navazuje vlastně na park, co je u Francouzské ulice, jméno jsem zapomněl, Vítku.
Pokračují tam vlastně dále sady Bratří Čapků a Bezručovy sady a je to vlastně 6 takových oddělených parků, které na sebe navazují od Jiřího z Poděbrad právě až po tu francouzskou, jenže kříží to 3 tramvajové trati, kříží to 6 silnic a mezi těmi jednotlivými plochami se nedá vhodně projít, takže když to srovnám s propojením Stromovky s Letnou, o kterém jsme před 2 týdny hovořili, tak zde by se to propojení dalo udělat určitě s naším způsobem, ale nebo jako ty zelené plochy, takhle, ne s naším způsobem, ty zelené plochy jsou za sebou, ale vyžadovaly by značné, je dost náročné je spojit právě v takto hustě osídlené zóně, jako jsou Vinohrady.
No, ale já s tebou, Vítku, nesouhlasím, protože si myslím, že jsou spojené docela dobře, respektive obstojně, protože na těch křižovatkách vždycky v tom rohu každého z těch bloků, tak jsou přechody pro chodce a ano, chápu, že mezi těmi parky bys třeba rád viděl, nevím, že se z té silnice stane pěší zóna, že tam bude vlastně možné chodit kdekoliv, protože to je taky problém vlastně toho napojení náměstí Jiřího z Poděbrad na sady Svatopluka Čecha, kdy je vlastně to propojení pouze, kdy se dotýkají tyto dvě zelené plochy pouze rohem, takže ideální by bylo nějaké diagonální propojení, ale zkrátka diagonální přechody pro chodce v Čechách nemáme a neděláme. Ale
já si myslím, že tam je to zrovna velmi nepříjemné, když se člověk třeba z centra projde právě až na náměstí Jiřího z Poděbrad, tak dokonce i když ho třeba nezajímají sady Svatopluka Čecha, ale mířil by na náměstí Jiřího z Poděbrad, tak právě v tom místě mezi tou Vinohradskou a Slavíkou nebo u vodárny, těmi ulicemi, které kříží tu Vinohradskou v tom jihozápadním rohu náměstí Jiřího z Poděbrad, se špatně přechází. Jsou to dva přechody, je tam velký provoz a je to takové, tak jako to náměstí Jiřího z Poděbrad je uvnitř docela dobře jako prostupné, tak právě ten přístup na něj, bych řekl, je nejpohodlnější z těch vestibulů metra.
Přesto musím říct, že tady Praha udělala relativně velký pokrok, protože když se v roce 2018 rekonstruovala tramvajová trať na Vinohradské ulici, tak byly vlastně doplněny ty přechody. Dříve se tam nedalo legálně přejít. Takže ač dneska mohou vypadat, že ty přechody jsou nepřívětivé, tak bývalo v těchto místech mnohem hůře, protože tam bylo nutností projít podchodem.
No tak to jako nepochybně v Praze na mnoha místech bylo hůře, ale tak jako Praha zítřka musíme vidět ty optimistické vize zítřka.
Rozumím, ale pořád je dobré mít v patrnosti to, že před 5 lety v tomto území to bylo dost jinaké, než je to dnes. A vlastně tam je i problém na té křižovatce to, že jednak ta Vinohradská ulice, tak ta je protože je to důležitá pražská komunikace, tak je ve správě magistrátu hlavního města Prahy a to náměstí Jiřího z Poděbrad, tak to je ve správě Prahy 3 a vlastně celá ta západní strana náměstí Jiřího z Poděbrad, včetně už těch sadů Svatopluka Čecha, tak ty jsou zase na Praze 2. To je vždycky problém nějakých hraničních území, že je tam těžké skoordinovat všechny ty zájmové skupiny a subjekty, kterých je čím více je tam hranic, tím více jich je. A je těžké se pak na něčem domluvit. Takže to, že náměstí Jiřího z Poděbrad je na Praze 3, neznamená, že je na Žižkově, ono je totiž na Vinohradech, protože ono zase tahle dělení Prahy, o kterých jsme se také už kdysi bavili, tak ty jsou vlastně na sobě dosti nezávislé a vlastně to pojmenování Žižkov-Vinohrady, to už dneska se...
No to jsou vlastně pojmenování, to jsou místa katastrální, pro katastr je to podstatné, ale z hlediska samosprávy, z hlediska těch 57 městských částí, kde si volíte zastupitelstvo, takže z hlediska těch, co opravdu o tom rozhodují, tak je relevantní Praha 2, Praha 3 a tam se právě nacházíme na hranici. Ostatně je i zajímavé, že to, že tam je ta hranice Prahy 2 a Prahy 3, není také vůbec náhoda, protože ta křižovatka mezi silnicí, tou ulicí Velkou Vinohradská a tou západní stranou Jiřího z Poděbrad, ta tam je historicky, ta se tam právě nacházela již před vznikem tohoto tedy relativně novodobého náměstí a naopak ty dvě další strany náměstí, ten sever, který je dneska z velké části pěší zónou, severozápadnější části, tam je opravdu, tam se vlastně nedá zajíždět, tam v těch místech, kde jsou trhy. A stejně tak ta východní strana, tak tam máme provoz mnohem menší a dá se tam přicházet vlastně docela volně i mimo ty přechody, oni tam samozřejmě nelegálně, oni tam přechody jsou a mělo by se přicházet po těch přechodech, ale není tam takový provoz, který by znemožňoval ten přístup na to náměstí uprostřed.
Tady mi přijde zajímavá jedna věc, že ač je ta křižovatka na tom, v tom rohu jihozápadním ta nejstarší. Vlastně u té křižovatky historicky stála jedna z těch viničních usedlostí, konkrétně usedlost Cikánka, a stála tam už do nějakého roku 1905, kdy byla zbourána s tím, jak se rozšiřovala zástavba okolo náměstí Jiřího z Poděbrad. Tak ač je tahle křižovatka ta nejexponovanější, ta nejzatíženější, je to ta jediná, na které máte semafory, tak je vlastně nejlépe prostupná, protože jsou tam přechody pro chodce už tedy těch pár let na všech čtyřech ramenách té křižovatky. Oproti tomu křižovatka třeba na té méně vytížené východní části, zase z ulicí Vinohradské, takže jihovýchodní roh, tak tam nejsou přechody z náměstí Jiřího z Poděbrad směrem na jih. A přijde mi zajímavé, že vlastně tam ty přechody do dneška nejsou dodělané, a nejenže tam nejsou dodělané, ale vlastně ani v nějakých těch plánech na rekonstrukci samotného náměstí tyhle přechody úplně nefigurovaly. Je ovšem možné, že figurovaly v návrzích na rekonstrukci celé Vinohradské ulice, která už je od roku 2018, se ví, jak to tam má vypadat, ale ta rekonstrukce pořád do dneška neproběhla.
No, protože přece jen zatímco v té jeho západní části máme přece jen 4 výstupy z metra, tak v té jeho východní žádný výstup není, což je možná škoda. A tím pádem přece jen ten provoz a ten důvod, proč se do toho místa dostávat, je o něco menší než na té jeho západní křižovatce. No, ale tady už si myslím, že jsme se do těch křižovatek perfektně zamotali. Myslím si, že se ale to nejdůležitější na tom náměstí je, že pro mnoho Pražanů, kteří třeba i žijí daleko, já nevím, jak to vnímáš ty, tak je to ten prostor, který působí možná z té Prahy téměř nejvíc městsky. Že třeba uvědomuju, že i když teda bydlím daleko od náměstí Jiřího z Poděbrad, tak ho beru jako přesně to místo, kde mohu narazit na zajímavou kavárnu, pekárnu a jiný podnik, a kde to fakt žije.
No tak samozřejmě, tak ty si tam jezdíš pro ty francouzské bagety, ale chápu, že i z toho pohledu třeba člověka, co bydlí u Palmovky, tak náměstí Jiřího z Poděbrad je pořád něco známého a pořád je to vlastně moc pěkný prostor a právě příjemně živý, když si vezmu Staroměstské náměstí nebo Václavské náměstí, dvě náměstí v centrální Praze, tak oni jsou sice z pohledu toho, jako jak vypadají, jak jsou vydlážděné, co na nich najdeme, jsou zajímavější, i historicky zajímavější. Ale to náměstí Jiřího z Poděbrad, to vlastně je mnohem lepší navštívit, rozhodně pokud chce turista spíš poznat nějaký pražský městský život, tak mu víc dá návštěva náměstí Jiřího z Poděbrad než návštěva Staromáku.
No, mluví se tam určitě třeba víc česky, byť si myslím, že v těch čtvrtích je i relativně dost cizinců a takových těch jako už opravdu nastěhovaných do Česka. A přesně, není to ten turistický skanzen, který z té krásné malebné malé strany a starého města dělá takové zvláštní místa, kam se moc koukat nikdo nechce.
A přitom stačí na malé straně nastoupit na metro a svést se jenom 4 stanice na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ovšem, dnes byste tam příliš nepochodili, protože stanice je už od ledna letošního roku zavřená. Měla se otvírat podle původních plánů doslova na konci října. Dneska to vypadá, že to bude spíš tak někdy v polovině listopadu. Ale rekonstrukce metra je to docela zásadní. Rekonstrukce stanice metra je to docela zásadní. A vlastně v něčem dosti atypická, jiná než u jiných stanic po Praze. V čem je atypická? Tak třeba v tom, že vlastně tohle je první rekonstrukce stanice, na které se podílala architektka pražského metra, to je pozice, kterou si dopravní podnik zřídil před pár lety. Dneska je tam architektka Anna Schwarz, která toto zastřešuje, a ta její vlastně náplní práce má být koordinovat nějaké ty všechny technické a provozní nároky s těmi designovými hodnotami, které pražské metro má. Takže právě díky její zásluhou, až se stanice metra Jiřího z Poděbrad otevře, tak cestující by si příliš změn všimnout neměl. Respektive byla snaha zachovat co nejvíce původních součástí.
No ale abyste neměli zase úplně pocit, že se na 3 roky, nebo teda na rok se zavřela stanice a 3 roky se tam pracovalo úplně zbytečně, tak jednak se můžete těšit na nové pomalejší eskalátory, protože jsme se nacházeli na poslední stanici, kde vlastně zůstaly ty staré sovětské, které v Praze fungovaly na
výjimku. To není pravda. Těch stanic je pořád několik, co mají ty starý sovětský, třeba Českomoravská. No nebo jo, hned dobře. Vedle Žalického.
Ještě nebo někde u Palmovky, někde, ale nám na Andělu už to zrušili, ale prosím, takže já jsem myslel, že už všude.
I na Floře sousední, i na Žalivského jsou ty staré eskalátory. Jenom na náměstí Míru, na nejhlubší pražské stanici, tak jsou ty nové eskalátory, na kterých člověk opravdu má dojem, že slyší, jak mu rostou vrásky.
Na takhle dlouhém úseku opravdu ten pomalý eskalátor je o to nepříjemnější. Ale je potřeba říct, že to není úplně jako evropský výmysl nařizovat nám tady pomalé eskalátory. Ony totiž ty, které v Praze dodnes ještě tedy jsou, podle Martina, byť už tedy nejsou ani na Andělu, ani na Jiřího z Poděbrad, tudíž nikde, kde by to běžného Pražana mělo zajímat, tak fungovaly na výjimku. Nebylo už podle tehdy těch československých norem možné jet takhle rychle na tom eskalátoru, no ale v bratrské zemi se s takovou rychlostí vyráběly, pravděpodobně není možné úplně s tou rychlostí si hrát jakkoliv, zrychlovat, zpomalovat, oni jsou kalibrovány na nějakou konkrétní rychlost, no a proto takhle v Praze fungovaly a Pražané si k ním, udělali určitý vztah a naopak občasní návštěvníci z provincií, mám pocit, občas mají trochu jako děs z těch eskalátorů rychle jezdících. Já vím, že jsem nejednou, když někdo byl poprvé v Praze, tak se koukal trochu překvapeně, jak rychle to jezdí.
No, tak stačí se podívat na film Kolia z roku 96 a tam vidíte, jaké problémy měli s těmi eskalátory. Ale, což se mimochodem odehrávalo na Andělu.
Ale zapomněl jsem zmínit tu druhou věc, na kterou se můžete těšit, kromě nových pomalejších eskalátorů, a to je pokrytí stanice, protože to, co teda Jiřího z Poděbrad je, to, co byla Jiřího z Poděbrad jako poslední stanice, tak byla poslední nepokrytou stanicí metra, kde jste stále ještě měli to 2G někdy z roku 2000, takže teďkom už i tam budete moct brouzdat tou megabitovou rychlostí, která teď běží zase určitě ve všech reklamách, už nevím, kolik to je. Každopádně. Je to poslední stanice, poslední úseky metra, vlastně i ty, co vedou na tu stanici a z té stanice, které se pokrývaly signálem všech třech operátorů.
No a když už jsme u těch ještě zlepšení, tak tím, co bude velice viditelné, ale vlastně cestující to získají do užívání až v příštím roce, tak budou výtahy z nástupiště, takže bezbariérové zpřístupnění této stanice metra. Ten kiosek, výstup z metra, výstup z těch výtahů, tak bude hned u tramvajové zastávky na Jiřího z Poděbrad směrem do centra. No, ale ještě než se dostaneme na povrch, tak ještě vlastně v celém tom podzemním labirintu, v celém tom komplexu stanice, tak budou vyměněny všechny původní zářivkové, všechna původní zářivková tělesa za nové, úspornější, moderní a tak dále LED svítidla. A bude se tím jednat o první stanici v pražském metru, která bude vlastně kompletně řešena pouze s použitím LED diod, tedy LED, protože D už je dioda.
Já už si tedy dovolím dostat se až na povrch, potažmo na něco, co donedávna bylo možná pod povrchem a teď se dostává na povrch, a to jsou schodiště z těch vestibulů, která nově nebudou mít přístřešek. To je mnohými kritizováno, protože kromě toho, že na vás může pršet o 10 metrů déle, tak se bude samozřejmě jednat o větší náklad na údržbu těch schodů, které dodnes byly kryté, a mělo by to stát ročně snad 1 000 000 korun na provozních nákladech.
Přesně tak, protože doteď nejen to není jen údržba toho pevného schodiště, které se musí zametat, ale hlavně těch eskalátorů, které musí být nově vytápěny, aby na nich prostě ten sníh, co když jednou za rok napadne v Praze, tak abych na nich nezůstával, protože ty eskalátory...
To je, ale musím říct, stejně blbost. Já v Paříži, když sněží, tak to nikdo neodklidí a prostě si tam když tak zabijete na té stanici tím pádem dolů. Já mám pocit, že v Praze my to metro furt strašně řešíme, když tam nateče, tak tam nateče, budete tam mít plíseň, uděláte prostě od jamku, z které to necháte odtýct a já si myslím, že by to nebylo potřeba. Ale kvituju pražskou snahu udělat to, co nejkrásnější.
No, ale právě s tou snahou, to je snaha zejména magistrátu, respektive Institutu plánování a rozvoje Prahy, který vlastně měl pod palcem rekonstrukci nebo návrh rekonstrukce samotného náměstí, kteří si prosadili tak trochu navzdory Praze 3 a místním občanům, jak jsem pochopil z nějakých rozhořčených internetových vyjádření, to, že ty přístřešky nad východy z metra zmizí, protože vlastně, a je to vlastně dosti relevantní téma, protože se řeší i na jiných částech Prahy, třeba na Praze 6, když se otevřelo před 8 lety Ačko do Motola, tak na těch stanicích chybí nad těmi výlezy z vestibulů právě střížky a už tehdy to bylo kritizováno. Dneska se snad mají doplnit, nebo mají, je v plánu je doplnit na nádraží Veleslavín, ale pořád je to jasný boj mezi zastánci a odpůrci těchto střížek, zrovna třeba u Masarykova nádraží. Tento boj vyhráli příznivci stříček, protože tam se u toho nového projektu Masaryčka, kterou staví Penta, tak tam se podařilo ty původní přístřešky vlastně zbourat, ale staví se nové, zcela prosklené, takže je vidět, že tam na tom Praha asi úplně nemá jasný jednotný názor.
Není divu, že se zde tedy střížky nedaly navzdory Praze 3 a že tedy magistrát si prosadil svou, neboť magistrát kromě toho, že zde odstranil střížky, také zaplatí 400 milionů na rekonstrukci celého náměstí, která by normálně připadla právě Praze 3, ale vzhledem k tomu, že se došlo k názoru ještě za předchozího vedení s Petrem Hlaváčkem na to, že to náměstí je v zájmu všech Pražanů a že se jedná o stavbu celoměstského významu, tak ho platí právě magistrát a ne jenom Praha 3.
Když už se podíváme na tu cenovku, která činí tedy přesněji 395 milionů, tak vlastně mnohými bylo kritizováno, že se jedná o cenovku přemrštěnou a to zejména, když proběhla vlastně taková ta novinářská zkratka, kdy se uvedlo, že vlastně původní cena rekonstrukce byla 40 milionů, tak to opravdu vypadá jako velký rozdíl. Problém je, že těch 40 milionů to je cenovka někdy zpřed 15 let, potom se to také upravovalo a ještě v tom roce 2018 se mělo jednat o investici už 200 milionů.
Já bych tady připomněl, že 15 let se například v ČT platí pořád stejné koncesionářské poplatky, takže já nevím, proč by to mělo drahnout za 15 let. Všichni přece vyděláváme stejně.
Takže, že to stouplo už před 5 lety, to bylo na cenovce 200 milionů a teď za posledních 5 let se ta cena vlastně zdvojnásobila. Není tak úplně překvapením. A jestliže se někdo ptá, co za 395 milionů dostane, protože některé ty vizualizace a respektive škarohlídové tvrdí, že to se tam přece nic nestane, nic nového se tam nestaví, budou se tam jenom hrabat v zemi, možná vysadí pár nových stromků, to nemůže stát tolik, tak právě zrovna třeba ta výsadba stromů, tak to je jedna z těch nejdražších položek. Vlastně a i nějaká ta infrastruktura, nějaké zavlažování, respektive kanálky, které propojí ty stromy, tak to je prostě něco, co sice ano, může vám udělat Franta za pár drobných jako kamarád, ale když se to dělá na té opravdu městské úrovni, tak zkrátka řemeslníci dneska jsou drazí.
Mně se líbila tvá metafora nebo své přirovnání tedy k Frantovi za pár drobných. Nicméně pokud se to lidem nelíbilo, tak měli možnost se vyjádřit prostřednictvím participačního kontejneru. Já jsem tady to slovní spojení musel zmínit, protože mně připadalo prostě trochu úsměvné. Já jsem si představoval, navíc když jsem si hledal participační kontejner, tak jsem našel všude na internetu pouze fotografie jednotlivých košů, nepříliš vzhledných na Jiřího z Poděbrad. A pokud vypadal tedy participační kontejner, tak to tak není divu, že jsou občané trošku rozmyslí, že jim bylo vždy vyhověno.
Ne, ale jenom vložka prostě byl to normální lodní kontejner, takový ten z mezinárodní.
No, já si dovedu přepravy představit, jako, jak vypadá kontejner pro, jako, pro přepravu, takže předpokládám, že to vypadalo takhle. Nicméně, no ty jsi mě prostě zase zkazil, tady jsem chtěl být vtipný a ty mi to takhle překazíš. Každopádně v participačním kontejneru se tedy každý mohl vyjádřit a právě se aktualizoval ten projekt, který je 20 let starý a postupem času trochu zdražil kvůli inflaci a všem těm ostatním věcem, na které se vymlouváme, pokud potřebujeme něco v současné době náležitě zdražit. Jako občan Prahy 3 ale nerozumím, proč si lidé tolik stěžují, protože jestli jim to zaplatí město, tak dostanou se k podstatně větší peněžence daňových poplatníků, než kdyby si na to přispívali sami, takže být na jejich místě, nejsem kritický k tomu, že toto vyasfaltované místy a drobnými keři, nevzhlednými opatřené náměstí se má trochu zvzhlednit. No to asi neexistuje, tohle sloveso, co?
Je vidět, že už dlouho Vítku dlouho nežije v Praze. Ale abychom nevyzněli tak, že magistráci tady dělá vlastně co chce, protože je to z jeho vlastních peněz, tak participační kontejner přesto přinesl nějaké výsledky a díky němu se na náměstí i po rekonstrukci zachová dnešní fontána, která vlastně tam přibyla do toho veřejného prostoru spolu s výstavbou metra. Stejně jako ten výdech z metra, který je vlastně od stejného architekta jako ona fontána. Ty dva oba objekty měly být původně vlastně zbourány bez náhrady. A
no tak zrovna u té fontány chápu, že to je možná škoda, ale to někdo opravdu trval na tom, že ten výstup z metra, ten výdech z metra má být zachován. A to někdo hodil do participačního kontejneru. Takovou.
No, nediv se, ale byla na to dokonce petice. kterou podepsal nejeden architekt a nemálo Pražanů.
Dobře. No tak je fakt, že to v tom případě už rozumím, proč na Smíchově ta obluda tam taky stále zůstává.
Ta vám tam zůstane dlouho. No ne, vlastně ne, až budou dělat terminál Smíchov, tak to mají zbourat, s tím už se nějak nepočítá.
Já teda zase, abych tady byl komparativní, tak pro představu ono to má spoustu nevýhod, ale výduchy z metra se dělají v Paříži prostřednictvím takové mříže na zemi, což vypadá zvláštně, zejména protože moc nevíte, co tam je, oni se z toho ozývají takové děsivé zvuky, občas z toho vyběhne nějaká myš. A hlavně teda jako náležitě fouká, což může být problém, no v zásadě pro úplně cokoliv svrchnějšího, co na vás trochu hůře drží, včetně například čatů, takže je pravda, že tady jako nemohu říct, že to pařížské řešení je bezproblémové, nicméně aspoň nemáte jako na každé ulici prostě architektonicky chráněný výduch z metra. Máme třeba sochy v Paříži na náměstích.
Tak každý má, co potřebuje, nemusíme se ve všem opičit. Ale jsem rád, že se opičíme po Paříži v tom, že aspoň se mi to tak vždycky zdálo, že v Paříži nenajdu v parcích po městě za stolik keřů jako v Praze. Nevím, vždycky mi tak přišlo, že to byla taková jakási úchylka komunistických plánovačů, že všude chtěli nacpat keře, aby si mohli odškrtnout kolonku zeleň. Ale dneska už naštěstí ty keře z Prahy tak trošku mizí, tak trošku se vždycky vykácí a nahradí se ideálně stromy nebo zelení nebo trávníkem. Přijde mi to mnohem vzhlednější a také lépe udržovatelné než ty keře, které jsou vždycky takovou. Je to vlastně jakási analogie k plotu, prostě místo, za kterým neprojdete a také vlastně keře to bylo docela oblíbená obdoba odpadkového koše, protože co se jednou v keři ztratí, to už se nikdy nenajde.
Ale abychom tedy opravdu poněkud shrnuli to hlavní gro toho, co se tam promění, tak kromě těch stromů, které přibydou, tak právě vznikne před kostelem dlouhé ten předprostor vlastně až po samotnou hranu, po samotnou stranu toho náměstí a právě do těch míst se přesunou ty trhy, které se dnes nacházejí blíže té základní škole, blíže té severní části a té takové nouzově postavené pěší zóně, která vůbec není jako zatím v úrovni a no, jde vidět, že jsou to taková řešení polovičata a čekají na nějakou komplexnější úpravu.
A když už bude u těch úprav, tak nejen, že se postaví ta vlastně příchozí promenáda před vchod do kostela, která bude navazovat na tu ulici Mánesova, co přichází na Jiřího z Poděbrad, ale rovněž zde bude vysázeno 110 nových stromů, což mi přijde jako úctyhodné číslo, na to, že se nacházíme relativně u centra Prahy a pořád je to v zastavěné oblasti, takže 110 stromů, to je opravdu teda číslo, které se nemá za co stydět. A část těch 100 stromů, konkrétně ty, které budou lemovat promenádu před vchodem do kostela, tam budou vysázeny platany, takže opět
to není možné, Martine, prostě naše národní české lípy, já tomu nerozumím, kdo se mohl rozhodnout pro platan, prostě takový nějaký strom určitě, který jsem přišel s těmi migranty z východu.
Tak takový hrozný strom, který má prostě širší korunu, lépe ozastíní, vrhá světlejší stín, není to takový tmavý příkrov a ještě navíc z něho nepadá ta mazlavá, černá, lepivá cosi míza.
No, mluví z tebe prostě zase ta progresivní humanitní fakulta a prostě zde islamizace Evropy se nezapře, je to úplně jasné. A prostě začíná to platany a skončí to určitě tím, že na tržišti na Jiřího z Poděbrad najdeme i něco jiného než tradiční valašské frgály.
Když už jsme u těch změn, tak nejen, že se na tom náměstí a vlastně v celku v zajímavém rastru, budou to takové řady stromů všechno. Dneska na tom náměstí Jiřího z Poděbrad najdete ty stromy tak jako roztroušené do takových menších skupinek, ale v tom, zejména z toho návrhu je to opravdu pěkně vidět, že ty stromy mají být vlastně všechny v řadách vysázené. Tak nejen, že tam teda přibyde v tomto ohledu zeleně, ale vlastně úplně se překreslí ta síť stezek, cestiček, chodníků, které procházejí parkem. Architekti se dušují, že budou vyhovovat snad ještě lépe než ty dnešní chodníky těm přepravním proudům, takže každý, kdo bude chtít někam dojít, tak tam dojde mnohem efektivněji než dnes a nebude muset chodit přes trávník, tak uvidíme, jestli se toto povede, anebo to jako vždycky nedopadne a budou tam vyšlapané pěšinky.
Myslím, že půjde spíše o druhou možnost. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad sice ještě stále nezačala, ale stále se slibuje, že by k ní mělo dojít ještě letos, takže máme se na co do Vánoc těšit. A myslím si, že náměstí Jiřího z Poděbrad bude městské už nejen složením svých obyvatel a podniků, ale i svým centrálním prostorem, který v současné době stále vypadá relativně neútěšně.
Aby se vyhovilo opravdu všem, tak přeci jen některé ty stromy se podařilo zachovat v tom projektu rekonstrukce, takže ne všechna zeleň bude vypadat, jako že byla čerstvě vysazená. Budou tam i stromy, které budou opravdu vrhat stín.
Já bych ještě Žižkovským a Vinohradským přál, kdyby se povedlo v těchto místech udělat nějaké podzemní parkoviště, neboť dvě rampy, které se nacházejí na východní straně, skýtají každá pouze 15 míst soukromých a vlastně ten potenciál tam z tohohle pohledu chybí. Na druhou stranu je to nepochybně složité, i když metro je dostatečně asi hluboko, tak kostel památkově chráněný nemůžete úplně podkopat, aby vám se tam do toho nepropadl a ty rampy nepůsobí úplně vzhledně, takže samozřejmě má to i svoje meze. Ale náměstí Jiřího z Poděbrad by určitě bylo asi hezčí, kdyby se více aut přesunulo pod zem.
Já s tebou sice souhlasím, ale přesto důležité mi přijde zmínit, když už by se stavilo to podzemní parkoviště, které by bylo bez pochyby drahé, tak by se to muselo zásadně odrazit na tom, kolik míst na povrchu by bylo zrušených, protože se bojím, že by to dopadlo jako vždycky, postaví se nová parkovací místa, vzroste počet aut a tím se problém nejenže nevyřeší, ale ještě tím se prohloubí.
Ale tak nedojde k žádné výstavbě asi úplně hned, v tom současném návrhu to nefiguruje. No a jak jsem teď se dočetl, tak ta hrozná mládež, tím myslí pravděpodobně nás jako generaci, tak prý méně stojí než předchozí generace o ježdění autem, takže třeba, Martine, se i dočkáš postupného snižování zaplnění Prahy auty, kterých je tam stále, myslím, registrováno víc než obyvatel.
No tak nakonec je to právě pro budoucí generace, pro které rekonstruujeme tohle náměstí, pro něž je zazelenujeme a pro něž ta parkovací místa nestavíme.
To je optimistická interpretace.
Z Prahy
a Paříže se loučí Vítek Seidler
a Martin Šemík.